ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมและเป็นครั้งสุดท้ายจะจบมีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าจนกว่าโลกจะมีสันติภาพคือในครั้งที่แล้วแล้วมานั้นได้บรรยายถึงวิกฤตการณ์ของโลกมูลเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์แล้วก็บรรยายถึงสันติภาพลักษณะของสันติภาพเรียกว่ามูลเหตุให้เกิดสันติภาพอาศัยหลักอริยมรรคมีองค์8หมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็หมวดศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ แล้วก็หมวดสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง8ประการนี้ถ้ามีในสังคมใดที่ในบุคคลใดแล้วมันก็จะเป็นมูลเหตุให้เกิดความถูกต้องโดยประการทั้งปวงเพราะว่าทำให้เกิดญาณะคือความรู้อันถูกต้องเมื่อเกิดญาณะคือความรู้อันถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งต่างๆก็จะก้าวล่วงไปด้วยดีจนเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นหมายความว่าหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงก็คือสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั่นเองการที่หาความสงบไม่ได้ก็เพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาคือข้อขัดแย้งข้อรบกวนข้อทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหมดปัญหามันก็เรียกว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละคือสันติภาพในการบรรยาย12ครั้งที่แล้วมามีใจความอย่างนี้ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะสรุปใจความทั้งหมดแล้วมาเป็นเอามาทำเป็นหัวข้อสั้นๆสักสองหัวข้อว่าบุคคลคือหน่วยแห่งสังคมแต่ละหน่วยละคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมในการที่จะสร้างสันติภาพขึ้นมาและก็ระบบการปกครองบุคคลเหล่านั้นจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างไรจึงจะอำนวยแก่การสร้างสันติภาพก็แปลว่าพูดกันเพียงสองเรื่องเท่านั้นวันนี้คือบุคคลไม่ใช่เป็นคนละเมืองทั้งโลกแล้วก็ระบบการปกครองของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมันก็ต้องมีประจำอยู่ในหมู่บุคคลนั้นๆถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าราษฎรกับรัฐบาลมีรัฐจะมีราษฎรอย่างไรจะมีรัฐบาลอย่างไรผลที่จะหวังได้จะเป็นสันติภาพขึ้นมาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดใจความว่าอย่างสั้นๆ ง่ายๆและเข้าใจได้ครบถ้วนและถูกต้องจะนี่หมายความว่าเราไม่มีทางเลือกทางอื่นนอกจากว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นไปเพื่อสันติภาพจะหวังพึ่งพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์แย่งหน้าที่ของพระเจ้าสร้างโลกเอาเองตามช ชอบใจพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองดูตาปิดๆก็ทำอะไรมนุษย์ไม่ได้มนุษย์จะก้าวหน้าเฉลยเปิดเผยไปโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้านี่ก็แปลว่าจะพึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้นะจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นได้มันก็ไม่มีทางที่จะควบคุมมนุษย์ได้ที่นี่ก็มาถึงเรื่องของมนุษย์เองมนุษย์จะจัดระบบการเป็นอยู่การปกครองกันอย่างไรจึงจะมีสันติภาพก็เห็นได้ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้บูชาไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าระบบเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจต้องการเป็นอยู่ของสังคมนั้นๆว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้สนใจเรื่องระบบเศรษฐกิจแข่งขันกันค้นคว้าแบบนั่นแบบนี้แบบนู่นนานาชนิดมันก็ยังไม่มองเห็นว่าจะมีสันติภาพได้อย่างไรที่จริงนั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มนุษย์จะหวังพึ่งระบบเศรษฐกิจมาจัดโลกให้มีสันติภาพเพราะว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นเหตุให้ทำอันตรายผู้อื่นนั่นแหละมันไม่อาจจะทำมนุษย์ให้หยุดให้จบให้พอได้แม้ว่าจะจัดระบบเศรษฐกิจให้ดีอย่างไรถ้ามันไม่มีศีลธรรมแล้วมันไม่มีทางจะสงบสุขจะจัดสวัสดิการกันอย่างไรฉันเลิศอย่างไรสังคมมันก็ไม่มีสันติสุขเพราะความเห็นแก่ตัวมันยังทวีตามยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจึงอยากจะพูดว่าน่าจะจัดระบบเศรษฐกิจให้มีผลราวกับว่าฝนตกลงมาเป็นทองคำทุกๆเม็ดเนี่ยถ้าฝนแม้ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำทุกๆเม็ดก็ไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพได้ลองคิดดูว่าระบบเศรษฐกิจระบบไหนจะจัดให้มีค่าเท่ากับว่าฝนตกมาเป็นทองคำทุกๆเม็ด เดี๋ยวนี้ก็ท้าทายว่าแม้ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำทุกๆเม็ดมันก็ไม่มีสันติภาพได้มันยิ่งจะเป็นชนวนแห่งวิกฤตการณ์อันเลวร้ายเต็มไปด้วยอาชญากรรมยิ่งขึ้นคือการแย่งชิงทองคำกันนั่นแหละจะมากขึ้นในขณะที่จะแย่งชิงกันหรือในขณะที่ใครมีมาเก็บไว้มากก็พร้อมที่จะถูกที่ถูกร่อนถูกทำลายชีวิตนั่นแล้วก็จะเกิดปัญหาอีกต่างนาอีกต่างๆนานาสารพัดอย่างทั้งเกี่ยวกับการที่มันมีทองคำเต็มไปหมดมันไม่มีสันติภาพได้ถ้ามันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมมันไม่ต้องถึงอย่างนั้นหรอกอยู่กันตามธรรมดาธรรมชาติก็ยังมีสันติภาพได้นั่นอย่าบูชาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจกันนักเลยระบบไหนเอามาลองจัดดูให้เหมือนกับว่ามีถ้าถ้ากับฝนตกลงมาเป็นทองคำมันก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งจิตใจของคนอันธพาลหรืออาชญากรเหล่านั้นได้มันก็มีแต่จะปล้นจะจี้จะแข่งขันจะยื้อแย่งจะเอาเปรียบให้ยิ่งขึ้นไปเลยเป็นว่าไม่มีหวังถ้าเราจึงหันหน้ามาทางศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่จะทำมนุษย์ให้มีสันติภาพหรืออยู่กันอย่างสงบเย็นได้แต่รู้สึกว่าน้อยคนจะสนใจน้อยคนจะเข้าใจน้อยคนจะเห็นด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจะต้องพูดกันตามที่จะพูดได้อย่างไร ว่าจะมีศีลธรรมกันอย่างไรในลักษณะไหน ซึ่งจะแบ่งผู้หรือสิ่งที่จะต้องมีศีลธรรมออกเป็นสองฝ่ายดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคือฝ่ายบุคคลแต่ละคนละคนนี่ฝ่ายหนึ่งจะต้องมีศีลธรรมอย่างไรโลกจึงจะมีสันติภาพและฝ่ายระบบการปกครองแก่คนเหล่านั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะอำนวยสันติภาพให้ได้เป็นของโลกเป็นส่วนรวมเป็นอันว่าเราจะได้กล่าวกันถึงคุณลักษณะที่เป็นผลของศีลธรรมหรือเป็นตัวศีลธรรมที่บุคคลจะต้องมีและที่ระบบการปกครองของบุคคลนั้นๆจะต้องมีเป็นสองเรื่องกันดังนี้แล้วก็จะว่าถึงเรื่องส่วนบุคคลก่อนบุคคลที่จะประกอบกันขึ้นเป็นโลกแห่งสันติภาพหรือสันติภาพแห่งโลกก็แล้วแต่จะเรียกนั่นจะต้องมีลักษณะอย่างไร มาจากขอแจงไปเป็นข้อๆก็ให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจ ทีละข้อจริงๆข้อแรกก็มีว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลที่มีการศึกศึกษาดีแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่มีการศึกษาดี เรียกตามจำนวนที่เราชอบพูดกันก็คือว่าการศึกษาที่หางไม่ด้วนระบบการศึกษาที่เหมือนกับสุนัขหางด้วนนั่นน่ะมันไม่พอคือมันเรียนแต่วิชาหนังสือกับวิชาอาชีพมันเรียนแต่หนังสือกับอาชีพมันไม่ได้เรียนธรรมะธรรมโมอะไรสำหรับความเป็นมนุษย์คือไม่ได้เรียนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์เรียนหนังสือมากเฉลียวฉลาดในทางหนังสือหนังหาสติปัญญาพื้นฐานทั่วไปแล้วก็มีความรู้เรื่องวิชาชีพทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆก็ถึงที่หมดแต่แล้วมันก็เป็นคนที่มีความเป็นแก่ตัวแม้อยู่ตามลำพังก็มีจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวคนทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงไม่เหมาะสมที่จะสร้างสันติภาพหรือจะมีสันติภาพอยู่ในโลกและโลกมันก็มีสันติภาพไม่ได้เพราะมันไม่มีบุคคลที่เหมาะสมที่จะสร้างสันติภาพที่อยู่ในโลกเรียกว่ามีการศึกษาไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันอย่างไรเป็นมนุษย์อย่างไรเป็นทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เขาไปเรียนกันจากเมืองนอกเมืองนาปริญญายาวเป็นหางก็แทบจะตอบคำถามทางศีลธรรมต่ำๆก็ไม่ได้เช่นคำถามว่าพ่อแม่คืออะไรอย่างนี้ก็จะตอบไม่ถูกซ้ำไปทั้งที่เรียนมาปริญญายาวเป็นหางนั่นก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรได้ยินว่าก่อนนี้ระดับมหาวิทยาลัยชั้นสูงสุดต่างประเทศนั่นน่ะเขามีหลักการกันในทางที่ว่าจะให้คนเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ได้ต้องการความรู้วิชาหนังสือหรืออาชีพอะไรมากนักก็ต้องการให้คนเป็นสุภาพบุรุษแต่คำว่าสุภาพบุรุษนั่นก็มีความหมายไม่แพ้สัตตบุรุษในพระพุทธศาสนาเป็นคนดีไว้ใจได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เห็นแก่ตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็เงียบไปแล้ว ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเหมือนที่เคยฟังมาแต่การสอนว่าจัดการศึกษาเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษมันกลายเป็นการศึกษาหมาหางล้วนไปหมดแล้วคือเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพความเป็นสุภาพบุรุษมันก็เก็บใส่หีบเงียบไปไม่ต้องเอามาพูดถึงกันถ้าต้องการจะแข่งขันต้องการแย่งกันครองโลกจะมาพูดถึงสุภาพบุรุษอยู่ไม่ได้การศึกษาก็ไม่ใช่เพื่อความเป็นสุภาพบุรุษแต่เพื่อจะมีความสามารถเก่งกาจในการจะต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งผู้ครองโลกแล้วก็รู้จักจับกลุ่มกันหลายๆประเทศร่วมกันเพื่อจะครองโลกแล้วก็จะแบ่งกันครองโลกตามพวกของตนการศึกษาต้องจัดให้ส่งเสริมวัตถุประสงค์อันนี้คือให้มีระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจคือระบบอะไรอะไรชนิดที่มันจะครองโลกได้เรื่องนี้เราไม่ถือว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องและก็ไม่มีทางที่จะได้รับผลตามที่หวังอย่างนั้นมันเป็นการศึกษาที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะต้องปะทะกันขัดแย้งกันในระหว่างฝ่ายตรงกันข้ามที่มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันอีกหลายฝ่ายนี่ผลของการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันให้เกิดผลอย่างนี้ต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์รู้ว่าเป็นมนุษย์ทำไมมนุษย์ควรจะได้อะไรเมื่อธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้ดีกว่าสัตว์แล้วมนุษย์ควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในการที่จะทำให้โลกนี้มันมีสันติภาพต้องยอมรับสภาพที่ตัวเป็นมนุษย์ที่จัดไว้ในฐานะสูงกว่าสัตว์และใครจะรับผิดชอบสันติภาพในโลกไอ้สัตว์จะอีกมันไม่ได้สร้างความวุ่นวายอะไรมากเหมือนมนุษย์มนุษย์ที่ว่าจะดีกว่าสัตว์สักหน่อยมันก็กลับเป็นผู้สร้างวิกฤตการณ์ซะเองเพราะว่าการศึกษาไม่ถูกต้องเนี่ยจึงขอยกเอามาเป็นข้อแรกว่าบุคคลนั้นจะต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องได้รับสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับ ทีนี้ข้อต่อไปก็จะเรียกว่าเขาเป็นคนมีทั้งสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณคำว่าสุขภาพนี่มันก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายนักอนามัยก็เหมือนกันแต่คำว่าอนามัยนี่กินความกว้างไปถึงทางจิตทางวิญญาณได้ด้วยเพียงจะมีร่างกายมีสุขภาพอนามัยไม่พอต้องมีทางจิตที่จิตปกติไม่เป็นที่คนจริตหรือไม่คุ้มดีคุ้มร้ายหรือว่าตกเป็นทาสของกิเลสมากเกินไปจิตที่ตกเป็นทาสของกิเลสมากเกินไปไม่เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยในทางจิตทีนี้ยังต้องมีสุขภาพอนามัยในทางสติปัญญาคือไม่มีความเห็นผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดอะไรนั้นถ้ามีแล้วก็จะเสียสุขภาพอนามัยทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาจะต้องมีสุขภาพดีทางกายทางกายนี่ดีพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของจิตจิตก็ดีพร้อมสำหรับจะเป็นที่ตั้งของสติปัญญาสติปัญญาก็ดีพร้อมสำหรับจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้ดีถ้ามันเป็นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเขามีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ยาวแต่ทางจิตเลยไม่ใช่ทางกายนี่ก็ไม่เรียกได้ว่ามีสุขภาพอนามัยดีเพราะโรคแปลกๆมันเกิดขึ้นท้าทายมนุษย์จนมนุษย์ไล่ตามหลังไม่หวาดไม่ไหว เพราะว่ามนุษย์มันมีการเป็นอยู่อย่างผิดคือเป็นอยู่อย่างทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวได้จากการที่บูชาความสุขสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมันมีอะไรที่ทำให้มนุษย์ได้รับการพักผ่อนน้อยกว่าแต่ก่อนมันมีอะไรที่ทำให้มนุษย์กินเข้าไปเกินพอดีเพราะความหลงในความอร่อยนั่นมันก็สร้างปัญหาทางโรคทางกระเพาะทางอะไรขึ้นมาอย่างนี้ทางสุขภาพอนามัยก็ไม่เรียกว่าดีถึงแม้ว่าทางบางอย่างจะดีทางโรคระบาดจะดีอะไรจะดีขึ้นแต่ทางส่วนทั่วๆไปมันก็ยังไม่ดีขึ้นมนุษย์มันก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่หมอยังไม่รู้จะแก้อย่างไรวิ่งออกหน้าอยู่นั่นเองนี่ทางกายมันก็ยังไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ ทางจิตก็มีสิ่งที่ลุ่มหลงมากเมื่อมันลุ่มหลงเสร็จแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์จิตไม่ได้พักผ่อนมนุษย์เดี๋ยวนี้เป็นธาตุทางอายตนะมากขึ้นเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจมากขึ้นเนี่ยอนามัยของจิตก็ไม่ไหวนี่ทางสติปัญญามันก็เฮกันไปในทางที่จะบูชาประโยชน์ถือประโยชน์เป็นสิ่งสูงสุดที่พูดว่าถือศาสนานั่นถือศาสนานี่เชื่อพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องคำพูดลมๆแรงๆหัวใจยังแท้จริงของมันถือประโยชน์ถือศาสนาประโยชน์ประโยชน์เป็นสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนานั่นศาสนานี่เขาก็หวังว่าจะได้ประโยชน์อยู่นั่นเองประโยชน์มันยิ่งใหญ่กว่าตัวศาสนาไปซะอีกอย่างนี้เรียกว่ามันถือศาสนาประโยชน์อย่างนี้แล้วสติปัญญามันก็เป็นโรคทางวิญญาณก็เป็นโรคบูชากิเลสบูชาความเพลิดเพลินอันหลอกลวงจะต้องกินอย่างนั้นจะต้องอยู่อย่างนี้ลองคำนวณดูทีก็จะเห็นได้ว่าชั่ว50ปีเนี่ยในความวิจิตพิสดารในการกินการอยู่การยั่วยวนมันเพิ่มมากขึ้นกี่เท่ามันไม่เหมือนกับเมื่อ50ปีก่อนหรือ100ปีก่อนเรื่องหลงไหลในเรื่องอันหลอกลวงนี่มันก็มีน้อยกว่ามีน้อยเมื่อสมัยเก่านะมันมีน้อยกว่าเมื่อสมัยใหม่นี่มันมีมากกว่านี่มันเป็นโรคทางวิญญาณอย่างร้ายแรงมากขึ้นไม่มีสุขภาพอนามัยทางฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายสติปัญญาสติปัญญามันไปเป็นธาตุของกิเลสมันหน้าหัวแต่จริงๆก็ตรงกันข้ามแต่สติปัญญามันก็ไปเป็นธาตุของกิเลสเสียมันกลายไปเป็นช่วยส่งเสริมกิเลสเสียยิ่งมีการศึกษาค้นคว้ามีปัญญามากเท่าไรมันก็เอาปัญญานั้นไปส่งเสริมกิเลสเสียที่ส่งเสริมประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นไปสันติภาพเดี๋ยวนี้เราจึงทำอะไรได้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอวกาศเรื่องอปรมาณูเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดยังจะทำได้อีกมากและกำลังจะส่งเสริมให้เป็นประโยชน์แก่กิเลสของบุคคลที่คิดจะครองโลกด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าสูญเสียหมดสุขภาพอนามัยทางวิญญาณสูญเสียหมดสูญเสียกันไปตามลำดับทางกายทางจิตทางวิญญาณเพราะว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับทำให้เป็นอย่างนั้นดูของที่ขายดีที่สุดที่แพงที่สุดที่เอานิยมใช้กันมาหามาเต็มบ้านเต็มเรือนนี่เป็นเรื่องประเล่าประโลมใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแก่นสาระของชีวิตแต่เป็นเรื่องประเล่าประโลมใจที่ไม่มีขอบเขตทำให้เป็นบ้าเป็นลังสิ่งประเล่าประโลมใจที่จะช่วยสงบระงับเขาเกลียดกันเช่นธรรมะเนี่ยเขาเกลียดกันซึ่งจะประล่าประโลมใจให้สงบเย็นเป็นสุขเขาเกลียดกันให้สิ่งประล่าประโลมใจให้เป็นไปในทางหลงไหลเคลิบเคลิ้มไม่มีทิศทางแห่งจิตใจนั่นแหละเขาต้องการกันนักก็เ ็ดูเอาเองก็เห็นอยู่ไอ้ของที่หนีภาษีเข้ามามากมายที่จับได้มากมายนะเป็นสิ่งกระเล่ากระโลมใจชนิดให้เป็นบ้าเป็นหลังทั้งนั้นไม่มีเรื่องที่เพื่อความถูกต้องเลยสุขภาพทางกายทางจิตทางวิญญาณจึงเลวลงเลวลงเลวลงแล้วยังจะเลวต่อไปอีก เราต้องการมนุษย์ที่นี่สุขภาพอนามัยทางกายทางจิตทางวิญญาณที่ถูกต้องนี่ข้อที่สองในข้อที่สามเราต้องการคนที่มีครอบครัวดีหรือถูกต้องไม่มีปัญหาทางครอบครัวเดี๋ยวนี้แห่ครอบครัวมันเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ลูกออกมามันดีกว่าพ่อแม่เสมอแต่ว่ามันดีในทางที่จะชิบหายมันก็ดีขึ้นทุกชั้นทุกชั้นครอบครัวมันเลยไม่เป็นฐานแห่งความสงบได้มันไม่มีทิศทางที่จะไปสู่ความสงบมันไม่รู้จะโทษใคร พ่อแม่มันก็อยากให้ลูกรวยไอ้ลูกมันก็อยากรวยพ่อแม่มันอยากให้ลูกรวยมากกว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมลูกมันก็ยิ่งต้องการอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ง่ายทั้งครอบครัว มันก็เป็นครอบครัวที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีครอบครัวที่มีรากฐานทางศีลธรรมอันมั่นคงตามหลักธรรมะของเราที่เราเรียนกันอยู่ อย่างที่เขาดูถูกว่ามันเป็นของคึกคักนะ ก็เห็นได้ชัดนะว่าเรื่องคิดทั้งหกไอ้ครอบครัวที่จะดีจะถูกต้องจะปกติจะสงบเย็นนั้นมันต้องมีความถูกต้องในทิศทั้งหกคือทิศทั้งหน้าเกี่ยวกับบิดามารดาฝ่ายผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมันก็ถูกต้องฝ่ายข้างหลังคือลูกหลานเลี้ยงนี่ก็ถูกต้องฝ่ายข้างซ้ายคือมิตรสหายเพื่อนฝูงก็ถูกต้องฝ่ายข้างขวาครูบาอาจารย์ก็ถูกต้องฝ่ายข้างบนคือผู้มีอำนาจเหนือผู้บังคับบัญชาเจ้านายราชามหากษัตริย์สมณะพระสงฆ์อะไรก็ถูกต้องข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคนยากจนคนชายคนกรรมกรก็ถูกต้อง นี่เรียกว่ามันถูกต้องทั้งหกทิศครอบครัวที่มันมีความถูกต้องทั้งหกทิศนั่นแหละเราจะเรียกว่าครอบครัวที่ถูกต้องจะไม่สร้างปัญหาอะไรขึ้นมามีหลักธรรมะมากมายจะมาพูดมันก็เกินความจำเป็นก็หาอ่านเอาเองได้เช่นสัพพุริสธรรมเป็นต้นปรวาสธรรมเป็นต้นจะหาอ่านเอาเองแต่ถ้ามันมีแล้วมันจะเป็นครอบครัวที่ถูกต้องมันมีคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัวที่แวดล้อมเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างถูกต้องปัญหาในทางครอบครัวก็ไม่เกิดขึ้นครอบครัวก็ไม่เป็นที่ก่อให้เกิดปัญหา เพราะว่ามันมีการดำรงอยู่อย่างถูกต้องโดยเอาทิศทั้งหกเป็นหลักวัดตัดสินความถูกต้องนักศึกษาสมัยใหม่ก็หาว่าเป็นคำสอนที่คึกคักอะไรก็ไม่รู้แต่จริงมันเป็นเรื่องที่จริงยิ่งกว่าจริงคือข้างหน้าก็ถูกต้องข้างหลังก็ถูกต้องข้างซ้ายก็ถูกต้องข้างขวาก็ถูกต้องข้างบนก็ถูกต้องข้างล่างก็ถูกต้องถ้าอยู่กันในลักษณะอย่างนี้มันก็มีความถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องแม่พ่อแม่กับลูกก็ยังไม่ถูกต้องเพื่อนกับเพื่อนก็ดูเถอะแล้วครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีความเป็นครูบาอาจารย์ มันจัดครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างสอนหนังสือลูกศิษย์ก็มีสิทธิที่จะเล่นงานครูบาอาจารย์ไม่ต้องเคารพบูชาอะไรการที่จะยึดถือเป็นหลักเป็นระเบียบเคารพบูชาในระดับสูงก็เลิกไปซะแล้วเอาเสมอภาคไปซะแล้วทางต่ำก็เหมือนกันไม่ทำไปเดินเมตตากรุณาแต่คนที่อยู่เบื้องล่างก็เรียกว่าเป็นสังคมมนุษย์ที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มีแต่ความป่าเถื่อนแต่ผลมันจึงเกิดขึ้นว่าลูกมันฆ่าบิดามันได้มันบ่อยๆหรือลูกศิษย์ก็ฆ่าครูบาอาจารย์กันได้ง่ายๆไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะเคารพต่อพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในเรื่องสูงที่เราเรียกว่ามันไม่ถูกต้องในการเป็นอยู่ในกลุ่มน้อยๆของมนุษย์ที่เรียกว่าครอบครัวมันต้องมีครอบครัวดีแล้วก็สังคมกันดีในระหว่างครอบครัวนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ต้องมีระบบเศรษฐกิจดีคำว่าเศรษฐกิจในที่นี้เราหมายถึงในวงแคบไม่ใช่เศรษฐกิจในลักษณะการเมืองของโลกเป็นบุคคลแต่ละคนที่มีระบบเศรษฐกิจของตัวดีไม่ยากจนไม่เดือดร้อนแล้วก็มีระบบที่เรียกว่ากินอยู่พอดีกินอยู่พอดีในคำว่ากินดีอยู่ดีซึ่งไม่มีขอบเขตนั้นเอาไปเสียทีไม่กันเอามาเพราะว่ามันเป็นทางให้เจริญเปิดเปิงไปสู่ความเกินพอดีและชิบหายได้มียึดหลักเถื่อเป็นอยู่พอดีไม่มากไม่น้อยไม่สูงไม่ต่ำไม่สุดเครื่องไม่กุ้งกล้วยกินอยู่พอดีเท่าที่จะให้สำเร็จประโยชน์ในการเป็นอยู่และทำหน้าที่ได้มากมายถ้ามีเหลือก็ใช้ไปเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือสาธารณประโยชน์แต่ใครจะเห็นด้วยสักกี่คนว่าเราอุตส่าห์ทำมาเหนื่อยแทบตายอุตส่าห์กินอยู่แต่พอดีเงินเหลือเอาไปใช้เพื่อประโยชน์สังคมโดยเฉพาะบำรุงศาสนาเพื่อมีธรรมะอยู่ในโลกนี่ใครจะเห็นด้วยกี่คนระบบเศรษฐกิจอันนี้นี่ธรรมะก็ถ่ายทอดออกมาจากระบบเศรษฐกิจที่พูดถึงกันอยู่ว่าท่านดีท่านเศรษฐีในทางพุทธการนะอยากจะมาเล่าให้ฟังกันหน่อยบางส่วนอย่างจะให้ทราบก็ได้คำว่าเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยเศรษฐีเศรษฐะแปลว่าประเสริฐเศรษฐีผู้มีความประเสริฐนั่นมันประเสริฐจริงๆเนี่ยถ้าเศรษฐีถูกต้องตามลักษณะของคำนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเศรษฐีชนิดนั้นมันมีแต่นายทุนสูบเลือดคนที่มั่งมีมากมากนั่นน่ะมันเป็นนายทุนสูบเลือดเพื่อนมนุษย์ทำนาบนหลังคนไม่พอแล้วมันทำนาบนหัวคนนู่นเอากันสิ ถ้าว่าเป็นระบบเศรษฐีที่ถูกต้องนั่นน่ะเขาอยู่กันอย่างเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายมีข้าทาสบริวารแต่มันเป็นข้าทาสที่อยู่กันด้วยความรักไม่ใช่ซื้อมาจ้าอย่างสัตว์ทรมานเศรษฐีก็เลี้ยงดูข้าทาสบริวารแม้ที่เป็นทาสนั่นมันก็ยังได้รับประโยชน์เต็มตามที่ควรจะได้มันไปทำงานด้วยกันกับเศรษฐีไปวันพระไปวัดไปวาก็ไปด้วยกันทำงานด้วยกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันกินอยู่อย่างเดียวกันแล้วก็ท ถ้ามีเงินเหลือกินเหลือกินแล้วก็ตั้งโรงทานจัดโรงทานเพื่อจะให้ทานแก่คนยากจนผัดสนที่คนพิการหรือว่าบำรุงสมณะชีพรามคือบรรพชิตเนี่ยบรรพชิตไม่ได้ทำนาทำไร่จะมีประโยชน์สำหรับทำให้โลกนี้มีแสงสว่างในการเดินทางที่ถูกต้องเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีอยู่ในโลกพวกบรรพชิตเหล่านี้จึงอยู่ในฐานะที่ต้องรับการจุนเจือเกื้อหนุนไม่ต้องไปทำนาเองก็มีชีวิตอยู่ได้เพื่อทำหน้าที่ของตนคือเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์ทุกคนก็ตั้งโรงทานเพื่อประโยชน์แก่บรรพชิตเหล่านี้บ้างเพื่อประโยชน์แก่คนที่คนพิการคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้บ้างหรือว่าคนที่มันจำเป็นจะต้องใช้โรงทานก็ตั้งโรงทานเพราะเขามีความรู้สึกในจิตใจว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนมันเลยไปถึงว่าคนทุกคนมันคือตัวเราเราคือคนทุกคนหรือคนทุกคนคือตัวเราทั้งการที่ให้ทานไปมันก็คงเป็นการให้เลี้ยงตัวเรานั่นเองแต่มันเป็นตัวเราส่วนใหญ่ตัวเราของบ้านเมืองตัวเราของโลกเป็นตัวเดียวของโลกทั้งการที่ให้ทานหรือบำรุงสาธารณประโยชน์มันก็ไม่ได้เอาไปไหนเอาไปใช้เพื่อตัวเราใหญ่หลวงทั้งเศรษฐีจึงเรียกว่าเศรษฐีจึงถูกเรียกว่าเศรษฐีแต่ผู้มีความประเสริฐมีระบบเศรษฐกิจคือทำรักใคร่ตรงเกี่ยวกันระหว่างคนมั่งมีคือเศรษฐีกับคนยากจนคือข้าทาสบริวารบวกกันข้าวแล้วก็ทำประโยชน์ได้ประโยชน์มากินได้พอดีสบายด้วยกันทุกคนแล้วเหลือเอาไปตั้งโรงทานนั้นได้ฟังเรื่องแปลกๆเช่นว่าต้องเอาทรัพย์ไปฝังซ่อนไว้เอาทองเอาทรัพย์ไปฝังซ่อนไว้สำรองไว้อย่าให้ขาดมือเพราะสมัยนั้นมันไม่มีธนาคารที่จะไปฝากฝังอยู่ไหนได้การเก็บทรัพย์ต้องไปฝังไปซ่อนไว้ในที่ลับไม่มีใครรู้ก็ขาดแคลนขึ้นมาจะได้ไปเอามาไปขุดออกมาเลี้ยงโรงทานแล้วก็มันมีเรื่องถึงกับว่าลืมที่ซ่อนบ้างแม่น้ำซ้อตะลิงพังทลายสูญหายไปบ้างอย่างนี้มีเป็นของธรรมดา แต่ก็ไม่เป็นไรหลักการมันก็ยังคงมีอยู่ว่าส่วนที่เกินกินเกินใช้แล้วก็เพื่อประโยชน์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีคำว่าคนมั่งมีเดี๋ยวนี้มันก็คือคนที่ค้าเงินแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะขูดรีดจะสูบเลือดเหมือนกับกระดาษซับมันจะซับเอาน้ำทุกหยดทุกหยดไม่เสียให้หมดจากคนยากจนเทียบกันดูคนมั่งมีต้องการจะสูบเลือดคนยากจนทำนาบนหลังหรือบนศีรษะคนยากจนนี่อย่างหนึ่งก็คนมั่งมีที่ว่าคบกับคนยากจนร่วมกันคิดประโยชน์ขึ้นมาได้แล้วใช้แบ่งปันกันในการกินอยู่ของตัวอย่างเต็มที่แล้วเหลือนั้นตั้งโรงทานคิดดูมันต่างกันเท่าไหร่นี่ระบบเศรษฐกิจซึ่งมันต่างกันมากอย่างนี้เราต้องการระบบเศรษฐกิจชนิดที่ว่ากินอยู่แต่พอดีแล้วก็เหลือก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายหรือช่วยอะไรก็ได้ที่นิยมช่วยกันมากก็คือช่วยให้มีศาสนาอยู่ในโลกบำรุงศาสนาถ้าศาสนามีอยู่ในโลกมีธรรมะอยู่ในโลกทุกคนในโลกก็พอได้รับความสงบสุขระบบเศรษฐกิจชนิดนี้พวกไหนรู้จักพวกไหนถือเป็นหลักพวกนักศึกษาพวกไหนรู้จัก ครูบาอาจารย์ของนักศึกษาพวกไหนรู้จักที่ตามคนฝรั่งไปเย็นไปเล่าเรียนกันจากเมืองนอกเมืองนานั่นได้พบระบบเศรษฐกิจอย่างนี้บ้างหรือเปล่า มันก็เป็นในเรื่องเศรษฐกิจของตัวกูไปทั้งนั้นเลยมันก็จะของตัวกูหนักถ้าจนไม่รู้คุณพ่อแม่มันนั่นแหละมันเป็นเช่นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นข้อที่สี่ที่ข้อต่อไปรู้จักธรรมะดีจนรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ผู้มีความรู้อันถูกต้องว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเดี๋ยวนี้คนมักจะว่าธรรมะอยู่ที่วัดหน้าที่อยู่ที่บ้านที่เรือนที่ตลาดนั่นหน้าที่อยู่ที่ทำการงานเหนื่อยไร้ใครย่อยธรรมะไปอยู่ที่วัดที่นอนสบายสวดมนต์ภาวนากันสบายนั่นธรรมะอยู่ที่นั่น นั่นมันคนที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วต้องการคนที่รู้จักธรรมะอย่างถูกต้องว่าธรรมะคือหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่จะช่วยชีวิตรอดชีวิตนั่นคือธรรมะคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันเกิดขึ้นมาในโลกคือดำบรรยุคไหนใครก็บอกไม่ได้แต่รู้ได้ว่ามันเกิดก่อนพระพุทธเจ้าแน่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขามีคำว่าธรรมะธรรมะใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ความหมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์นั่นเองเมื่อมนุษย์คนแรกจะลูกไหนกี่แสนปีล้านปีก็ตามใจมนุษย์คนแรกมันสังเกตเห็นว่าโอ้มันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่คือมันเรียกว่าธรรมะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าหน้าที่ซึ่งทุกคนต้องทำ เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้มันก็สอนบอกกันให้รู้จักทำหน้าที่ทำหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่ถ้าพูดอย่างภาษาไทยก็ต้องว่าทำหน้าที่พูดอย่างภาษาอินเดียโบราณยุคนู้นก็เรียกว่าธรรมะทำธรรมะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าไม่ทำแล้วตายอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ทำหน้าที่ต้องก็คือตายอยู่ไม่ได้นี่คนเราควรจะมองเห็นให้ชัดเจนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยังโง่จนถึงก็แยกธรรมะออกจากหน้าที่อยู่คนที่อยู่คนละแห่งทำกันคนละที่ที่จริงหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะหน้าที่นั้นมันช่วยให้รอดธรรมะก็มีความมุ่งหมายช่วยให้รอดหน้าที่กับธรรมะจึงเป็นสิ่งเดียวกันถ้าไม่ทำหน้าที่มันไม่มีความรอดจะเป็นมนุษย์ก็ดีต้องทำหน้าที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้องทำหน้าที่จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ต่ำสุดนี่ก็ดีต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันตายธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมันต้องมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะถ้าเราก็พอใจที่จะทำที่จะมีธรรมะต้องเป็นเครื่องช่วยให้รอดนั่นคนที่มีธรรมะโดยแท้จริงนั่นคือคนที่ทำงานสนุกทำหน้าที่สนุกไม่ใช่คนเกียจคร้าน หรือว่าคนที่ว่าทำงานพอเมื่อจำเป็นจะต้องทำเท่านั้นความอยากจนบังคับหรืออะไรมันบังคับถ้าจะทำงานอย่างนั้นมันก็ตกนรกทั้งเป็นนะ แต่ถ้ามันบูชาหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วมันก็ชื่นใจเมื่อทำหน้าที่เมื่อไหลออกมามันยิ่งพอใจว่าได้ทำหน้าที่จริงได้ทำหน้าที่ถูกต้องได้ทำหน้าที่มากยิ่งเหงื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ยิ่งเหงื่อออกยิ่งมีความสุขเนี่ยเราต้องการผลชนิดนี้คือคนที่เห็นว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่แล้วก็มีธรรมะนั่นแหละเป็นชีวิตพูดว่ามีธรรมะเป็นคู่ชีวิตนี่ดูยังจะน้อยไปมันเป็นชีวิตตัวเองหน้าที่คือเป็นชีวิตชีวิตเป็นหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ก็คือตายไม่ทำหน้าที่แล้วไม่มีใครช่วยได้ให้พระเจ้ามาเป็นฝูงฝูงก็ไม่ช่วยได้ถ้าคนมันไม่ทำหน้าที่เทวดาจะมาสักกี่ร้อยกี่พันก็ช่วยใครไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่แต่เขาก็หาทางออกกันไว้แล้วเหมือนกันนะว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ จะหาทางออกกันแล้วที่จริงมันก็ว่าหน้าที่นั่นคือพระเจ้าไอ้สิ่งที่จะช่วยนั่นก็คือพระหน้าที่นั่นเองพอเราทำหน้าที่ก็กลายเป็นพระเจ้าช่วยเราทันทีนั่นสิ่งที่ช่วยเราอย่างพระเจ้าก็คือหน้าที่แล้วต้องการคนมีความรู้สึกชนิดนี้ถ้าเราจะเป็นคนละเมืองอยู่ในโลกคือรักการทำหน้าที่ไม่บกพร่องในหน้าที่คนชนิดนี้มีอยู่ในโลกนั่นแหละจะช่วยโลกมีสันติภาพแต่นี่มันมีแต่หน้าที่เพราะเห็นแต่ตัวกูเพื่อประโยชน์ของตัวกูไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เพื่อธรรมะนั่นหน้าที่เพื่อตัวกูแล้วมันยังโง่กว่านั่นก็คือว่าที่จริงถ้ามันคิดอย่างนั้นมันคือหน้าที่เพื่อกิเลสของกูไม่ใช่เพื่อตัวกูมันหน้าที่เพื่อกิเลสของกูแล้วมันก็ยังไม่รู้มันรู้สึกแต่เพียงว่าเพื่อประโยชน์ของกู ถ้ามันรู้ถูกต้องมันก็ว่าไอ้หน้าที่มันเพื่อประโยชน์แต่หน้าที่คือเพื่อความรอดของชีวิตคือหน้าที่แล้วเราก็เลยบูชาหน้าที่ถ้าได้ทำหน้าที่มันก็พอใจแล้วเป็นสุขหน้าที่แบ่งเป็นสองชั้นหน้าที่ชั้นทั่วไปพื้นฐานคือให้รอดชีวิตอยู่ได้ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้แต่ชั้นรอดชีวิตอยู่ได้และมีหน้าที่เพื่อจะทำชีวิตนั่นไม่ให้เป็นทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ที่มันจะครอบงำชีวิตในหน้าที่ชั้นสองชั้นบนหน้าที่ชั้นต่ำๆให้รอดชีวิตอยู่ได้เป็นเรื่องโลกหน้าที่ชั้นบนให้รอดจากความทุกข์คือรอดจากความบีบคั้นของโลกนั่นเรียกว่าโลกุตตระเรามีหน้าที่อย่างโลกิยะให้รอดชีวิตอยู่ได้ในโลกถ้าเรามีชีวิตอย่างโลกุตตระคือไม่ให้เรื่องโลกทั้งหลายมาครอบงำย่ำยีน้ำใจเราให้เป็นทุกข์ได้มีสองชั้นอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างโลกนี่แหละก็เป็นธรรมะจะทำนาทำสวนจะค้าขายจะทำราชการจะเป็นกรรมกรจะเป็นขอทานอะไรก็ตามทำหน้าที่อย่างให้รอดชีวิตอยู่ได้ก็เป็นธรรมะหมดธรรมะอย่างโลกนั้นเมื่อได้ทำหน้าที่เมื่อใช้นาอยู่ก็ดีเมื่อขุดดินอยู่ก็ดีเมื่อค้าขายอยู่ก็ดีเมื่อทำราชการเอาคิดก็ดีเหมือนกรรมกรเหงื่อต่างน้ำก็ดีเมื่อมันนั่งขอทานอยู่อย่างถูกต้องก็ดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมะหมดนี่คือปฏิบัติหน้าที่แล้วมันจะช่วยให้รอดอย่าได้บกพร่องพอทำแล้วสนุกเป็นสุขว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มันจะช่วยได้ก็มีความสุขเมื่อทำหน้าที่จะมีความสุขเมื่อทำการงานเมื่อเหนื่อยไร้ขย้อยเนี่ยยิ่งมีความสุขก็มันที่สุดว่าได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องคนพวกนี้เลยมีความสุขทุกอิริยาบถตลอดเวลาที่ทำงานทีนาทีชั้นสูงมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจเพื่อจะละกิเลสหรือว่าจะเตรียมจิตใจให้เหมาะสมที่จะอยู่ในโลกโดยไม่มีในจังมีความทุกข์ อยากเข้าใจว่าเรื่องธรรมะเรื่องโลกุตตระนะสอนให้หนีไปจากโลกไปอยู่เสียที่อื่นออกจากโลกทิ้งโลกสละโลกนั่นไม่ถูกมันว่าเอาเองในธรรมะชั้นสูงนี่เพื่อจะอยู่ในโลกโดยที่โลกทำอะไรไม่ได้โลกนี่ทำให้เขาเป็นทุกข์ไม่ได้แต่เขาอยู่เนื้ออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ในโลกอิทธิพลเหนือโลกจึงเรียกว่าโลกุตตระเราจึงต้องมีความรู้สองอย่างพร้อมกันต้องมีความรู้ทั้งสองอย่างพร้อมกันคือทั้งอย่างโลกียะและอย่างโลกุตตระและใช้ให้กลมกลืนกันแต่มีอาจารย์บางคนก็สอนไม่ได้ต้องแยกกันอยู่คนละโลกเลยแต่เราบอกว่าไม่ใช่ต้องอยู่โลกเดียวกันอยู่ในโลกโดยที่โลกทำอะไรเราไม่ได้ความรู้ที่อยู่ในโลกนั่นเป็นโลกียะความรู้ที่ทำให้โลกทำอะไรเราไม่ได้นั่นแหละโลกุตตระนั่นเราต้องอยู่ในโลกอย่างมีโลกุตตรธรรมคุ้มครอง คุ้มครองอย่าให้ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกหรือเพราะอิทธิพลใดๆในโลกอย่ามาย่ำยีเราได้ที่นี่เราจึงมีธรรมะทั้งอย่างโลกิยะและทั้งอย่างโลกุตตระครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีธรรมะโดยแท้จริงก็เลยไม่เป็นทุกข์อยู่สบายดีอยู่ในโลกโดยที่โลกไม่ย่ำยีอะไรได้ไม่ต้องหนีไปอยู่กันคนละโลกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่ที่ไหนมันยังเป็นโลกอยู่นั่นเองก็อยู่ในโลกนั่นแหละโดยไม่ต้องมีความทุกข์เพราะการอยู่ในโลกนั่นเราต้องการคนอย่างนี้ที่จะเป็นพลเมืองเป็นพลโลกก็อยู่ในโลกก็สร้างโลกให้มีสันติภาพนี่มันก็เป็นข้อที่ห้าคือว่ารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะรู้จักทำหน้าที่ให้เป็นธรรมะที่ข้อที่หกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคือรักผู้อื่นเราต้องการให้ทุกคนในโลกมีจิตใจรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเอาหลักธรรมะสูงสุดมาใช้คือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรามีปัญหาคือความทุกข์อย่างเดียวกันคือเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันแล้วเราจะเบียดเบียนกันทำไมเราจะเอาเปรียบกันทำไมเราจะรังเกียจกันทำไมเราจึงรักผู้อื่นหรือจะเอากันง่ายๆคิดอย่างเด็กๆก็ได้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะแม้ว่าเขาจะให้เราอยู่คนเดียวในโลกยกทรัพย์สมบัติทั้งโลกให้เราอยู่คนเดียวเราอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีผู้อื่นและต้องร่วมมือกับผู้อื่นจึงต้องรักผู้อื่นแต่ที่จริงนั่นเรามันมีความทุกข์ด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหามาจากความเกิดแก่เจ็บตายมาคู่ให้กลัวอยู่เสมอหัวอกเดียวกันคือว่ามีความกลัวจากอำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสมอเราจึงมาเป็นเพื่อนกันร่วมมือกันแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะเราก็อย่างเราอย่างไรเพื่อนก็อย่างนั้นเราจึงรักผู้อื่นเมื่อมีการรักซึ่งกันและกันสังคมนั่นมันก็ดีเลิศมันเป็นสังคมสูงสุดที่เรียกว่าอริยเมตไตรสีอริยเมตไตรอยู่กันด้วยเมตตาที่นี่ก็ข้อถัดไปก็คือว่ามีศีลธรรมมีการคิดการพูดการกระทำชนิดที่เป็นไปเพื่อความปกติศีละแปลว่าปกติศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติมีศีลธรรมก็คือมีสิ่งที่ทำความปกติคือมีการกระทำการพูดและการคิดที่เป็นไปเพื่อความเป็นปกติปกติคือไม่เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวายวิกฤตการณ์ใดๆมันก็คือสันติภาพมีการกระทำชนิดที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขหรือสันติภาพเราต้องการคนมีศีลธรรมก็คือต้องการคนอย่างนี้แต่พวกที่เขาจะค้านพวกสมัยใหม่พวกที่เขาจะค้านเขาก็ไม่คิดอย่างนี้และเขาก็ไม่รู้จักมันด้วยเขาก็เลยเมาเอาว่าคนมีศีลธรรมคือคนไม่ทำอะไรเอาเปรียบอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ในที่สงบสงัดหาความสุขส่วนตัวแล้วมีศีลธรรมศีลธรรมนั้นต้องอยู่ข้ามกลางความยากลำบากในโลกที่มีความยากลำบากจะมีศีลธรรมคือทำให้เกิดความสงบเย็นไม่ยากลำบากขึ้นมา ถ้าเป็นความยากลำบากก็ถือว่าไม่ปกติไม่มีความยากลำบากก็เรียกว่าปกติจึงมีการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตใจในทางที่เป็นความปกติก็เลยเรียกว่ามีศีลธรรมอย่างที่พูดมาแล้วทางต้นว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วก็อยู่กันสงบเย็นเลยถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วแม้ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำทุกๆเม็ดมันก็ฆ่ากันตายหมดมันไม่มีศีลธรรมศีลธรรมจึงจำเป็นกว่าเศรษฐกิจชนิดนั้นข้อต่อไปก็มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากเป็นคำพูดสรุปที่สำคัญมากเขาเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจอุดมคติอะไรอะไรอย่างถูกต้องนะครับทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นซึ่งเป็นเหตุให้คิดให้เชื่อให้ยึดถืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นความถูกต้องมันก็เลยรู้จักทำไปแต่ในทางที่ถูกต้องมันก็ไม่ทำไอ้ที่เป็นความเลวร้ายเองก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิเกิดในหลักพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเรารอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นคำที่คนสมัยใหม่เขาหัวเราะเป็นคำคลึกๆใช้พูดอยู่ตามวัดคนสมัยใหม่เลยไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิจึงได้เป็นมิจฉาทิฏฐิกันเต็มที่เลยเพราะมันไม่รู้จักไอ้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่มันก็เป็นไงความรู้ที่เป็นรากฐานของศีลธรรมเรามีศีลธรรมคือปฏิบัติถูกต้องแต่เราต้องมีความรู้ที่ให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นนั่นน่ะ นั่นน่ะเป็นในความรู้ทางปรมัตถธรรมหรืออย่างที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าปรัชญาความรู้ทางปรัชญารู้ราบูชากันนัก มันเป็นความรู้ที่ให้เหตุผล ว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นหรือจะทำให้สำเร็จได้อย่างนั้นโดยการทำอย่างไรก็ตามใจ แปลว่าให้มันมีศีลธรรมอยู่ได้ก็แล้วกันความรู้ที่เป็นทางเหตุผลทำให้มีศีลธรรมอยู่ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าปรัชญาของศีลธรรมการมีศีลธรรมต้องมีปรัชญาของศีลธรรมหล่อเลี้ยงไว้ถ้ามันอย่างนั้นมันไม่มีจิตใจอะไรที่จะทนต่อความยากลำบากหรือที่จะทนกับพฤติศีลธรรมอยู่ได้ถ้ามันมีความรู้ที่เป็นเหตุผลที่เห็นชัดว่าต้องทำอย่างนี้ได้ทำไมจึงต้องทำอย่างนี้มากำกับอยู่ด้วยแล้วมันก็มีศีลธรรมได้โดยง่ายให้เรามีปรัชญาของศีลธรรมอย่างเพียงพอแล้วก็มีศีลธรรมอยู่ได้แต่ข้อนี้เราจะขอเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจความคิดความเห็นความเชื่อย่างถูกต้องการประพฤติการทำมันก็เป็นไปอย่างถูกต้องเรียกว่ามีศีลธรรมอันสมบูรณ์ในที่สุดก็สุดท้ายก็จะว่าเขาเป็นคนมีชีวิตเย็นเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องทำทุกอย่างแล้วเขาเป็นคนมีชีวิตเย็นขอให้ทุกคนในโลกที่เป็นคนในโลกเป็นสมาชิกของโลกจงเป็นคนที่มีชีวิตเย็นเถิดแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพคำว่าชีวิตเย็นเนี่ยถ้าพูดเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่านิพพานถ้าพูดว่านิพพานนิพพานเดี๋ยววิ่งหนีกันหมดจึงใช้คำแทนนิพพานว่ามีชีวิตเย็น เมื่อใดมีชีวิตเย็นนะก็หมายความว่าเมื่อนั้นไม่มีไฟคือกิเลสเกิดขึ้นเผาผลาญเมื่อไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในชีวิตมันเย็นแต่มันมีได้ทั้งสองชนิดแต่ทั้งอย่างโลกและทั้งอย่างโลกุตระเรามีกิเลสที่จะเกิดแต่มันไม่เกิดกิเลสมันเกิดไม่ได้เพราะมีการควบคุมไหวหรืออะไรไหวแต่ว่ากิเลสที่มีอยู่มันไม่เกิดขึ้นมาก็แล้วกันมันก็เย็นเป็นแบบหนึ่งแบบชาวบ้านแบบชาวโลกแต่ถ้าเย็นเพราะไม่มีกิเลสจะเกิดนั่นแบบของพระอรหันต์แบบสูงสุดประเภทอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เขาไม่มีกิเลสที่จะเกิดมันก็ไม่ร้อนแต่ว่าเรานี่ยังมีกิเลสที่จะเกิดแต่มันยังไม่เกิดหรือทำให้มันเกิดไม่ได้เราก็มีชีวิตเย็นเหมือนกันตอนเรามีชีวิตเย็นแบบแรกเนี่ยทุกคนมีกิเลสแต่ไม่ให้มันเกิดควบคุมไว้ได้ไม่ให้มันเกิดให้มันมีความถูกต้องอยู่หรือว่าแม้แต่จะเป็นการกระทำโดยบังเอิญมันก็ยังเกิดไม่ได้นะอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่กับบุคคลที่เหมาะสมมีสังคมดีเนี่ยกิเลสมันก็เกิดไม่ได้หรือมากที่สุดแต่ว่าไปเที่ยวตากอากาศริมทะเลอิทธิพลของทะเลหรือความว่างของทะเลมันครอบงำเสียกิเลสเกิดไม่ได้ชั่วขณะอย่างนี้ก็ยังเรียกว่ามีชีวิตเย็นได้เหมือนกันกิเลสที่มีอยู่มันเกิดไม่ได้เลยมันก็เรียกว่าเย็นทั้งนั้นถ้ามีชีวิตอยู่อย่างเย็นมีความเย็นอกเย็นใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไม่เกิดกิเลสหรือไม่ว่าทุกสิ่งบางสิ่งทุกสิ่งหรือบางสิ่งมันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ไปร้อนกับมันเรามีธรรมะพอที่จะไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจของเราเราก็เย็นอยู่ได้ทั้งที่สิ่งแวดล้อมมันไม่ถูกต้องข้อนี้สำคัญมากแล้วมันยากสักหน่อยมันต้องปฏิบัติต้องฝึกฝนกันเป็นอย่างดีจึงจะเย็นอยู่ได้ในท่ามกลางไอ้สิ่งที่มันยั่วให้ร้อนอยู่ในโลกมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วให้ร้อนแต่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็มีความสามารถพอที่จะไม่ต้องร้อนพอที่จะจัดให้มันเย็นอยู่ได้เรียกว่ามีชีวิตเย็นจำไว้ว่าเย็นเย็นมีสองชนิดเย็นอย่างโลกคือกิเลสไม่เกิดยังไม่เกิดซึ่งมีก็ยังไม่เกิดนี่คือเย็นอย่างโลกที่เย็นอีกชั้นดีชั้นเลิศคือเย็นก็หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสจะมาเกิดได้แล้วอันก็เย็นชั้นเลิศชั้นถึงที่สุดชั้นอนุตตรนี่เอาว่าเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่เกิดรบกวนเกิดมาบ้างแวบเดียวหายไปเพราะควบคุมได้รู้เท่ารู้ทันก็ฝึกไว้ดีฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาไว้ดีกิเลสเกิดมาแวบเดียวต้องหายไปหรือว่าถ้าอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ทั้งที่มันมีเหตุมีเชื่อมีอะไรของกิเลสอยู่มีกิเลสจะเกิดไม่ได้ก็เย็นเหมือนกันเมื่อเราเย็นอย่างนู้นไม่ได้ก็ค่อยเย็นอย่างนี้ไปก่อนก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันเป็นนิพพานชั่วขณะชั่วสมัยเป็นนิพพานแห่งความสะดวกเหมาะต้องความเป็นอยู่ที่ถูกต้องมันร้อนไม่ได้แต่ก็เป็นนิพพานที่มีรสชาติอย่างเดียวกันแหละคือเย็นคำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายนั่นแหละเป็นอันว่าเรามีสมาชิก ที่เป็นคนมีชีวิตเย็น ถ้าได้ครบอย่างนี้แล้วไอ้คนเหล่านี้กี่คนก็ตามรวมกันเข้าแล้วก็จะสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกทบทวนอีกทีก็ว่าเขามีการศึกษาดีถูกต้องไม่เป็นการศึกษาแบบสุนัขหางด้วนเขามีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณเขามีครอบครัวมีการเป็นอยู่อย่างครอบครัวที่ถูกต้องทั้งหกทิศมันก็มีเศรษฐกิจดีกินอยู่พอดีเหลือทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เขามีธรรมะเป็นหน้าที่เขาทำงานสนุกเขาไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยอะไรถ้าเขารักเพื่อนมนุษย์หรือรักผู้อื่นนี่เขามีศีลธรรมตามความปกติถ้าเขามีสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความรู้ถูกต้องแล้วเขาเป็นมนุษย์เย็นเขาเป็นมนุษย์เย็นบุคคลแต่ละคนที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ดีที่สมบูรณ์สำหรับจะสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพนี่ส่วนบุคคลส่วนบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในโลกที่จะสร้างสันติภาพแต่เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ก็จะพูดถึงระบบการเป็นอยู่การควบคุมการปกครองของบุคคลเหล่านั้นที่มักจะเรียกรวมๆกันว่าระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจจะเรียกง่ายๆกับท่านที่จะเป็นผู้ปกครองก็แล้วกันเป็นคณะผู้ปกครองจะเรียกว่ารัฐบาลหรืออะไรก็จะยังไม่หมดเพราะว่ามันยังมีหลายฝ่ายที่รวมกันทำหน้าที่ปกครองทุกๆระบบที่เป็นระบบการปกครองระบบการควบคุมมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วยมนุษย์แต่ละคนมีความถูกต้องแล้วระบบควบคุมการเป็นอยู่ของมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วยนี่เป็นเรื่องที่สองนั่นคือว่าสังคมนั้นจะต้องมีความถูกต้องแรกเริ่มก็จะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องในสังคมนั้นในสังคมมนุษย์นั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องเป็นข้อแรกเพราะมันมีอิทธิพลมากเขามีระบบที่อาตมาเรียกเรียกเองว่าธรรมิกะสังคมนิยมคนมั่งมีกับคนยากจนบวกกันเข้าแล้วทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่กลับส่งเสริมทรัพยากรของธรรมชาติจะออกผลออกประโยชน์มาได้อย่างไรเขาก็ไม่ทำลายนอกจากจะเก็บเอาผลประโยชน์นั้นแล้วยังส่งเสริมให้มีผลประโยชน์ยิ่งขึ้นไปต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติต้องเป็นระบบที่ทำลายสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากหรือถึงกับว่าระบบที่ทำให้สิ่งที่ไม่มีค่ากลายเป็นของมีค่านี่เป็นเศรษฐกิจทางวิญญาณไปแล้วเศรษฐกิจทางวิญญาณทางธรรมะมันทำร่างกายหรือชีวิตที่ไม่มีค่านี่ให้กลายเป็นของมีค่าร่างกายอันน่าเหม็นจะไม่มีค่าตายแล้วหายไปก็ไม่มีใครเอาเองแต่กลับทำให้มีประโยชน์ถึงสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่เป็นยอดเศรษฐกิจเราจะต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักเศรษฐกิจเป็นนักเศรษฐกิจชั้นยอดคือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้เป็นของมีค่าสูงสุดขึ้นมาได้แต่ละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงนั่นนะคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจชนิดที่ไม่ทำลายที่มาแห่งประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายแต่กลับทนุบำรุงส่งเสริมนี่จะมีระบบการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่มีคนด้อยกับคนเด่นคนยากจนคนพิการคนอะไรก็ตามมันฝ่ายหนึ่งแล้วคนมั่งมีคนอำนาจวาสนาเป็นฝ่ายหนึ่งบวกกันเข้าแล้วร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคมมนุษย์เพื่อมีหลักเกิดแก่เจ็บตายร่วมกันถ้าไปพูด ที่เมืองนอกเมืองนาหรือว่าคนที่เขาวุ่นกันแต่วัตถุนิยมแล้วก็คงโหก็คงหัวเราะโหเป็นเรื่องบ้าบอไปก็ได้แต่เป็นเรื่องที่มันทำไม่ได้แต่ความจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ดีไม่สูญเสียไปเลยทั้งฝ่ายคนมั่งมีและคนยากจนแล้วมันก็ต้องบวกกันข้าวเกิดประโยชน์แล้วก็ปันกันเต็มที่แล้วให้มีส่วนเหลือเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมจะมาเรียกตัวเองว่าทำนิกะสังคมนิยมคือมันต้องเป็นระบบสังคมนิยมต้องเอาสังคมเป็นใหญ่เอาบุคคลเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วมันต้องประกอบไปด้วยถูกต้องประกอบไปด้วยความถูกต้องที่ทำให้มันอยู่กันได้จึงต้องเรียกว่าธรรมนิกะธรรมนิกะในโลกนี้มันต้องมีทั้งคนมั่งมีและคนยากจนถ้าเห็นแก่คนมั่งมีแล้วจะเอาคนยากจนไปทิ้งจะที่ไหนถ้าจะเห็นแก่คนยากจนแล้วจะคนมั่งมีไปทิ้งจะที่ไหนเอาไปทิ้งได้เมื่อไหร่ที่เราต้องมีทางที่จะประสานให้มันร่วมมือกันได้ผลประโยชน์ออกมาจริงใช่เพียงพอด้วยกันแล้วที่เหลือก็ไปทำประโยชน์ส่วนรวมนี่เรียกว่าเศรษฐกิจชั้นเลิศระบบสังคมธรรมิกะสังคมนิยมอยากจะเรียกว่าสังคมนิยมตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือสั้นมันต้องมีอย่างนี้สำหรับระบบการปกครองในโลกหน้าที่นี้อันถัดมาก็มันมีระบบการเมืองที่ถูกต้องคำว่าการเมืองเขาจะพูดกันอย่างไรก็ไม่รู้ตามกรรยายาการเมืองของเขาไม่อาตมาไม่รู้และไม่อยากจะรู้ด้วยจะรู้จะเพียงว่าการเมืองนั่นคือระบบที่ทำให้อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้ศาสตราโดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเราอยู่กันได้ตกลงกันได้เข้าใจกันได้อยู่กันด้วยความเป็นสุขสงบสุขเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้ศาสตรานั่นคือระบบการเมืองที่เราต้องการในจริงนี่แต่มันก็ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างนะเช่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่มีอยู่นี่จะต้องมีรัฐบาลมีการบริหารมีตุลาการมีนิติบัญญัติเช่นมีสภามีรัฐบาลมีตุลาการเอาละเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าต้องมีในระบบการเมืองแต่ขอให้มันถูกต้องถ้ามันมีรัฐสภาหรือสภาประชาชนที่ออกกฎหมายมาโดยถูกต้องสมควรแก่สถานการณ์จริงๆแต่ถ้ามันเอาสมาชิกเอาคนโง่มาเป็นสมาชิกมันก็ทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดนะมันต้องมีไอ้คนที่มีธรรมะมีศีลธรรมรู้เป็นมนุษย์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถูกต้องนั่นแหละมาเป็นสมาชิกของรัฐสภาหรือสภาประชาชนอย่าละเมอเพ้อฝันว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนถ้ามันประชาชนคนบ้าแล้วทนไหวหรือใครจะทนไหวมันต้องเป็นประชาชนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมันจึงจะพูดได้ว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนถ้ามันเป็นประชาชนคนง่วคนว่าคนเห็นแก่ตัวคนอันธพาลแล้วทนไหวที่ไหนกับใครมันจะทนไหวมันก็เป็นคำพูดที่ถือตามนั้นไม่ได้มันต้องเติมเข้าไปว่าประชาชนที่มีศีลธรรมมีสภารัฐสภาหรืออะไรสภาก็ตามที่ออกกฎหมายมาถูกต้องแก่สถานการณ์แล้วมันจะต้องมีในการควบคุมรัฐบาลอย่างถูกต้องควบคุมรัฐบาลสภาต้องควบคุมรัฐบาลด้วยจิตใจที่เป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อจะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เรามีพรรคการเมืองที่พร้อมจะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาทำงานทำหน้าที่พรรคการเมืองนี่ที่จริงส่วนใหญ่แล้วมันเป็นของที่ไม่น่าเสน่หานะเพราะว่าพรรคการเมืองมันเห็นกับพรรคยิ่งกว่าเห็นกับชาติพรรคการเมืองไหนๆก็ตามมันเห็นกับพรรคยิ่งกว่าเห็นกับชาติทั้งนั้นเลยมาที่ทั้งโลกเลยมันจะเอาพรรคอยู่รอดเอาพรรคเจริญก่อนชาติเจริญเพราะมันมีพรรคอย่างนี้แหละมันเป็นยุ่งถ้ามันไม่มีพรรคมันมีพรรคเดียวทุกคนมุ่งหน้าต่อประเทศชาติแล้วมันคงจะไม่ยุ่งคำว่าพรรคการเมืองนี่ไปคิดด้วยดีถ้ามันเป็นพรรคการเมืองเพื่อเห็นแก่พรรคแล้วมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่ดูแล้วมันไม่เห็นพรรคการเมืองไหนมันจะเห็นแก่ชาติยิ่งกว่าเห็นแก่พรรคแล้วมันต้องการความเจริญให้แก่พรรคโดยไม่ต้องคิดว่าผิดถูกชั่วดีมีสติปัญญาที่จะโค่นฝ่ายตรงกันข้ามลงได้เท่าไรก็ใช้กันหมดไม่จะเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทางธรรมเป็นการคดโกงเป็นการอะไรพรรคการเมืองก็มาใช้เพื่อทำลายล้างระหว่างกันและกันถ้าอย่างนี้มันไม่มีความสงบเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องมีพรรคฝ่ายค้านนะมีแต่พรรคฝ่ายที่ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติไม่ต้องมีพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าคนมันยังเลวยังไม่ดีพอมันก็ต้องมีพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าเรามีคนละเมืองดีอย่างที่ว่ามาแล้วประชุมกันเป็นรัฐสภาควบคุมรัฐบาลไม่ต้องมีพรรคฝ่ายค้านก็ได้เพราะพรรคฝ่ายค้านนั้นเขาจะต้องหลับหูหลับตาค้านท่าเดียวดูเองก็แล้วกันเรื่องไม่ควรค้านก็ค้านหายใจเป็นการค้านอยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อนจะเอาเวลาไหนมาทำงานให้ถูกต้องได้คุณไม่ต้องมีพรรคฝ่ายค้านนะว่าสุดจะต้องมีรัฐสภาหรือผู้แทนราษฎรที่สื่อความประสงค์ของประชาชนอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภามันก็ต้องเป็นผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่คือความประสงค์ของราษฎรให้แก่สภาหรือแก่รัฐบาลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเวลาที่ทำอย่างนั้นมีเวลาสำหรับจะป้องกันตัวเองรักษาตัวเองเลื่อนขั้นตัวเองให้จนหมดเวลามันหมดมันก็ไม่มีเวลาที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมในความประสงค์ของประชาชนสำเร็จประโยชน์เขาจะต้องรับผิดชอบนะพิทักษ์สิทธิพิทักษ์ความเป็นธรรมความถูกต้องของประชาชนให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดแต่เขาก็เอาเวลาไปพิทักษ์ประโยชน์ของตนเสียจนหมดไม่มีเวลาที่จะพิทักษ์สิทธิและความถูกต้องของประชาชนผู้ยากจนหรือผู้ลำบากยากแค้น เพราะว่าประโยชน์ของตนมันไม่รู้จักพอต้องเอาเวลาเอากำลังเอาอำนาจต่างๆไปพิทักษ์ประโยชน์ของตนเสียหมด โดยไม่ได้พิทักษ์สิทธิและความเป็นธรรมที่ควรพิทักษ์ของประชาชนการเมืองอย่างนี้มันก็ไม่ไหวในที่สุดเราจะพูดว่าเขาจะต้องถือหลักศีลธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ทุกแขนงรัฐบาลก็ดีรัฐสภาก็ดีตุลาการก็ดีอะไรก็ดีที่รวมกันเป็นระบบการปกครองมันจะต้องมีศีลธรรมเป็นหลักให้เรามีความเป็นชาติ ที่มีศีลธรรมให้เรามีความเป็นชาติชาติที่มีศีลธรรมซึ่งมันจะต้องรวมถึงว่ามันมีวัฒนธรรมมีศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ถูกต้องแต่เราใช้คำว่าศีลธรรมคำเดียวก็พอถ้ามันมีศีลธรรมได้จริงมันไม่เสียในทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาใดๆนี่ระบบการปกครองทุกแขนงไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนจะต้องมีความเป็นธรรมคือมีศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่การงานเรามาเคยพูดไปตามที่ไม่มีอำนาจอะไรแต่ก็พูดว่าเราควรจะมีกระทรวงศีลธรรมมีกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาสำหรับควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงให้มันมีศีลธรรมมีกระทรวงศีลธรรมเพื่อควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงและทุกบุคคลให้มันมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ดูสิในโลกนี้ประเทศไหนบ้างที่มันมีกระทรวงศีลธรรมมันจะมีก็แต่ชื่อมันไม่เคยมีจะมีกระทรวงวัฒนธรรมจะมีกระทรวงวัฒนธรรมในศาสนาดูมันจะได้ยินอยู่บ้างแต่กระทรวงศีลธรรมมันไม่เคยได้ยินแต่เราต้องการในโลกนี้ทุกประเทศมันมีกระทรวงศีลธรรมซึ่งมันมีศีลธรรมจริงแล้วมันควบคุมทุกกระทรวงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรมแล้วประเทศชาติก็พิเศษเป็นโลกศรีอารยเมตไตรโดยแน่นอนเดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมมันมากขึ้นมากขึ้นแผ่กระจายไปทั่วทุกหัวร่างแห่งเลยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคิดดูกันหน้าเกล้าหน้าห่วงว่าแต่ว่าเรายังคิดที่เราคงตายซะก่อนเราคงตายไปก่อนที่เหตุร้ายเหล่านั้นจะได้มาปรากฏแก่เราแต่ก็อดหวังไม่ได้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจงอยู่กันอย่างมีกระทรวงศีลธรรมทุกประเทศควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงให้มันมีศีลธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางมีศีลธรรมกระทรวงพาณิชย์ก็มีศีลธรรมกระทรวงเกษตรก็มีศีลธรรมกระทรวงมหาดไทยก็มีศีลธรรมทุกกระทรวงมันมีศีลธรรมแล้วมันก็จะไม่มีปัญหานี่เราต้องการระบบการเมืองอย่างนี้สำหรับระบบการปกครองสังคมปกครองมนุษย์เราก็มีเราก็ยังต้องการระบบการปกครองทีนี้ระบบการปกครองแยกมาเฉพาะระบบการปกครองที่เป็นธรรมิกประชาธิปไตยคือเป็นประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมประชาธิปไตยถ้าว่าประชาหรือคนแต่ละคนมันไม่มีศีลธรรมไม่พอก็วินาศในเวลาสั้นถ้าประชาชนทุกคนมันไม่มีศีลธรรมยังออกมาเป็นใหญ่ถ้าเราปกครองบ้านเมืองพักเดียวมันก็ทำวินาศหมดเราต้องประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมเรียกว่าธรรมนิกะประชาธิปไตยนี่เกี่ยวกับการปกครองธรรมนิกะสังคมนิยมนี่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจถ้าธรรมิกะประชาธิปไตยเนี่ยมันเกี่ยวกับการปกครองเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวเอาคนที่เห็นแก่ตัวเต็มอัดทุกคนมาเป็นระบบปกครองเป็นประชาธิปไตยมันก็ฆ่ากันตายหมดเลยต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวนั่นประชาธิปไตยต้องจำกัดความให้ดีๆว่าต้องฟังประชาที่มีศีลธรรมเลยต้องใช้คำว่าธรรมิกะประชาธิปไตยมีธรรมะเป็นหลักมีความถูกต้องเป็นหลัก อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวนี่จะมีธรรมะเป็นหลักมีระบบการปกครองชนิดนี้แล้วก็จะมีการปกครองสังคมหรือโลกให้มีสันติภาพได้โดยง่ายต่อไปคือระบบศีลธรรมและศาสนาระบบศีลธรรมและศาสนาวัฒนธรรมศิลปะประเพณีอะไรเหล่านี้มันรวมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยมันอยู่ในคำว่าวัฒนธรรมนะแล้ววัฒนธรรมมันก็รวมอยู่ในคำว่าศีลธรรมวัฒนธรรมเครื่องทำความเจริญต้องถูกต้องนะในคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่เป็นคำกำกวมแล้วก็น่าอันตรายเพราะคำว่าวัฒนะวัฒนะที่เป็นภาษาบาลีที่ยืมมาใช้คำนี้มันกำกวมคำว่าวัฒนะวัฒนะนี่มันไม่ได้เล็งไปถึงว่าดีหรือชั่วมันเล็งตรงมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเต็มมากขึ้นเรียกว่าวัฒนะอย่างว่าผมมันรกบนหัวภาษาบาลีโดยหลักภาษาบาลีมันก็วัฒนะเหมือนกันผมมันวัฒนะวัฒนาเหมือนกันหรือว่าคนบ้ามันเต็มสมันในโลกนี่ก็เรียกวัฒนาเหมือนกันวัฒนะเหมือนกันคำว่าวัฒนะในภาษาบาลีแต่มันมากขึ้นทางนั้นดีก็ได้ชั่วก็ได้นั่นเราต้องมาคัดเลือกให้มันเป็นไปในทางวัฒนะที่ดีวัฒนะที่ดีมีภาษาบาลีประโยคภาษาบาลีว่าอย่าทำโลกให้วัฒนานัสยาโลกวัฒโนที่เขาแปลกันว่าอย่าเป็นคนโรคโลกตัวหนังสือท่าแปลว่าอย่าทำโลกให้วัฒนานี่ก็คือว่าอย่าทำโลกให้รกมันรกมากไปด้วยอะไรก็ไม่รู้จนเต็มอัดไปหมดโลกมันวัฒนานั่นเราจะต้องมีความหมายที่ถูกต้องวัฒนานั้นต้องให้เป็นไปแต่ในทางถูกต้องหรือเจริญถูกต้องไม่ใช่ว่ามากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเรียกว่าวัฒนามีคนค้นพบว่าไอ้คำว่า progress ที่แปลว่าเจริญหรือวัฒนานั้นคำนี้รากศัพท์แปลว่าบ้านะไอ้ progress มันแปลว่าบ้าคือมันมากเกินกว่าธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้คำว่า progress จะมาใช้ในความหมายทางดีจะเดินทางดีแต่คำเดิมๆของมันหมายถึงบ้าก็ได้คือมันวัฒนาด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยบ้านี่เราจะต้องมีวัฒนธรรมชนิดที่ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อสันติภาพอย่าปล่อยไปตามความหมายของพัฒนาคือรกมากขึ้นเท่านั้นมันจะต้องเป็นระบบศีลธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ศาสนาที่ถูกต้องระบบศีลธรรมถูกต้องเพราะคำว่าศีลธรรมมันเป็นไปตามหลักศาสนาแต่ใช่ในวงแคบในขั้นต้นขั้นอย่างโลกถ้าศาสนามันใช่หมดกระทั่งสูงสุดจึงถือว่าศีลธรรมก็เป็นผลิตผลที่ออกมาจากหลักเกณฑ์ของศาสนาเรามีศีลธรรมคือหลักทางศาสนาขั้นต่ำๆและมีศาสนาคือหลักเกณฑ์ทั่วไปทั้งหมดของทางศาสนาที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่มันถูกต้องในทางทฤษฎีก็มีถูกต้องในการให้สำเร็จประโยชน์เป็นผลก็มีถูกต้องในทางเหตุผลตกหลักเหตุผลตกหลักวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องเหมือนกัน แต่เรามุ่งหมายความถูกต้องที่มากกว่านั้นคือถูกต้องชนิดที่ทำให้เกิดสันติภาพก็ถูกต้องตามเหตุผลตามไอ้ตักตามไอ้วัตถุนั้นมันไปทางไหนก็ได้มันไปทางไหนก็ได้แล้วมันถูกต้องมาในทางที่ว่ามันให้เกิดผลที่ควรปรารถนาที่เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์นี่เราจะต้องมีศาสนาที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามีศาสนามากมีศาสนาหลายศาสนาเราจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่ามันถูกต้องสำหรับที่จะเกิดสันติภาพแก่มนุษย์และยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่ามนุษย์สามารถจะรับได้หรือสามารถปฏิบัติไหวถ้ามันถูกต้องหรือดีแต่มนุษย์ไม่สามารถสนองรับมาปฏิบัติได้มันก็ใช่ไม่ได้เหมือนกันนั่นคือมาถูกต้องมันต้องถูกฟ้าถูกตัวมันต้องสามารถรับมาปฏิบัติได้ด้วยและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ด้วยไม่ใช่เหลือวิสัยแล้วก็ถูกต้องตามที่ควรจะถูกต้องคือว่ามันถูกต้องเพื่อสันติภาพของทุกคนไม่ใช่เพียงเพื่อของบางคนหรือที่วงการที่มันมีอำนาจแล้วมันจะถูกต้องอย่างนี้มันถูกต้องไปไม่ได้ทีนี้ข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่ามีการศึกษาถูกต้องระบบการปกครองของโลกที่มีการศึกษาถูกต้องก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในส่วนของบุคคลที่ว่ามีการศึกษาถูกต้องอยู่นี้ยิ่งมาเป็นในระบบการปกครองของทั้งหมดของส่วนรวมเป็นตัวระบบใหญ่แล้วก็ยิ่งต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องให้เป็นไปตามหลักการศึกษาที่ถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์เพื่อให้เป็นมนุษย์กันให้ได้ไม่ฉะนั้นมันจะไม่มีความเป็นมนุษย์มันถูกต้องสำหรับอะไรก็ไม่รู้มันถูกต้องสำหรับกิเลสหรือสำหรับอะไรไปเสียอย่างคือหลักการศึกษาสำนักหางด้วนมันรู้แต่หนังสือก็รู้แต่ทำอาชีพมันไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้ามีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วพอแล้วเราจะเลือกเอาฝ่ายไหนอย่าคิดดูจะเลือกเอาคนที่มีความรู้กับไอ้คนที่มีความถูกต้องหรือมีศีลธรรมถ้ามันต้องเลือกเอาในระหว่างสองฝ่ายคือว่ามีความรู้ความสามารถกับคนที่ดีมีศีลธรรมจะเลือกเอาส่วนไหนที่จะพูดง่ายๆว่าคนไม่รู้หนังสือแต่มันดีกับคนรู้หนังสือเปลืองปราดแต่มันอันธพาลหรือว่าไม่อันธพาลก็จะเอาเป็นกลางๆด้วยกันคนไหนมันปลอดภัยกว่าเราเลือกฝ่ายไหนปลอดภัยกว่าเลือกคนมีความรู้หรือเลือกคนมีศีลธรรมเลือกคนมีความรู้มีความฉลาดถ้ามันเกิดอันธพาลขึ้นมาก็วินาศหมดเพราะมันไม่มีอะไรรับประกันมันเพียงแต่มีความรู้ความสามารถแต่ถ้าคนมันมีศีลธรรมคือคนดีมันเป็นอันธพาลไม่ได้เพราะมันปลอดภัยมันเลือกกับคนดีก่อนที่จะเลือกกับคนมีความรู้จะดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมกันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเขานิยมกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาให้ปริญญายาวเป็นหางเพราะมันหาความดีความถูกต้องทั้งได้ในวงจำกัดของคนไทยเราที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักนี่เรียกว่ามันจะต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องสมแก่ความเป็นมนุษย์ยึดความหมายของคำว่ามนุษย์ว่าให้ดีๆนะมันผิดกันมากกับคำว่าคนนะคำว่าคนเนี่ยมันมาจากคำว่าชนชนชนะชนชนอแล้วเกิดมาส่วนคำว่ามนุษย์เนี่ยมันมาจากมนะอุตยะแปลว่าใจสูง เป็นคนเป็นเพียงเกิดมาก็เป็นคนแต่ถ้าเป็นมนุษย์มันต้องมีการกระทำเป็นใจสูงด้วยเราต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือมีจิตใจสูงไม่เป็นแต่เพียงคนการศึกษาต้องทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์และเต็มแห่งความเป็นมนุษย์อาตมาเคยเสนอนะว่าให้มันมีลำดับมาตั้งแต่ต้นเมื่อเราประชุมกันทำหลักสูตรจริยศึกษาที่นี่มาเสนอว่าเรามีหลักสูตรปฐมศึกษาให้เด็กๆเนี่ยเขาเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาให้บิดามารดาชื่นใจและหายเป็นศิษย์ที่ดีทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้สอนได้พาไปได้นำไปได้ให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนจะอยู่กันอย่างเพื่อนช่วยเหลือกันจริงและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจึงเป็นประโยชน์กับชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาคือศาสนาไม่เป็นมันเอาศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ได้เป็นสาวกที่ดีนั่นในที่สุดมันก็เป็นมนุษย์ที่เต็ม เป็นบุตรที่ดีมาก่อนแล้วเป็นศิษย์ที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนละเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เต็มการศึกษาจะต้องเพื่อความเป็นมนุษย์ที่เต็ม ไม่เป็นการศึกษาชนิดคือลักหางด้วนถึงภาษาฝรั่งก็คิดว่าจะใช้ได้ถ้าเกิดเขาจะวินิจฉัยกันในคำว่า sentient being sentient being มันถักแปลว่าเกิดมามันจะเหมือนต้องกับคำว่าคนแต่ถ้ามันเป็น human being human being นั่นจะเป็นมนุษย์คำว่า human เนี่ยมันมีรากศัพท์คล้ายๆกับมนุษย์อยู่นะถ้ามันเป็น human being มันจะมีความเป็นมนุษย์แต่ถ้ามันเป็นเพียง sentient being เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วก็ระวังไงความหมายของคำว่าเป็นคนกับความเป็นมนุษย์ไว้ดีๆจะไม่เดินผิดทางการศึกษาจะต้องเพื่อความเป็นมนุษย์ที่เต็มเมื่อพูดว่าเต็มแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องเต็มไม่ได้ถ้ามันเต็มแล้วมันก็มาคำมันต้องมีความถูกต้องนี่ก็มีความเป็นมนุษย์ที่เต็มถึงแม้เดี๋ยวนี้เราจะโตๆกันแล้วอย่างนี้เราก็ยังต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดานะแม้ว่าบิดามารดาจะตายไปแล้วเราอยู่ข้างหลังก็ยังจะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดานะอย่าปฏิเสธนะแล้วเราต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นไก่ข้าวโลงไปจะต้องทำตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์อยู่เราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นตลอดชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีทั้งชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เต็มนี่จะเรียกว่าการศึกษานั้นถูกต้องถ้ามันให้ผลอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลองไปเปรียบเทียบดูเองการศึกษาระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยมันได้ความเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำไมจะต้องมียกพวกตีกันในโรงเรียนมัธยมในระดับวิทยาลัยหรือแม้ในระดับมหาวิทยาลัยให้สัตว์เดรัจฉานมันหัวเราะเราถ้าคนเรามันยังทะเลาะวิวาทกันในระดับโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ให้สัตว์เดรัจฉานมันหัวเราะอย่างไรเราบางทีคนป่าจะหัวเราะเยาะเด็กทั้งไปคนป่าก็ยังไม่เลวมากถึงไอ้นักศึกษาสมัยปัจจุบันที่มันยังมียกพวกตีกันทำลายล้างกันขัดแย้งกันแม้ในสถาบันการศึกษานั่นเองเพราะว่าสถาบันการศึกษานั้นมันไม่ถูกต้องมันก็ทำให้มีมนุษย์ที่เต็มไม่ได้ขอภาวนาหวังว่าจะมีมนุษย์ที่เต็ม ทีนี้ข้อสุดท้ายว่าระบบการปกครองของโลกที่จะต้องมีอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่าจะต้องมีระบบนิเวศวิทยาที่ดีคำว่านิเวศวิทยาในความหมายของธรรมะไม่ใช่หมายแต่เพียงว่าชำระพอลลูชันมันเด็กเกินไปมันเล็กเกินไปในคำว่านิเวศวิทยามันต้องหมายกว้างจนถึงว่าวิทยาการสำหรับการเป็นอยู่ความหมายของคำว่านิเวศนิเวศนั่นมันก็มีทางถูกต้องไปหมดนะไม่ใช่เพียงแต่ระบบกำจัดมลภาวะอย่างเดียวแล้วก็จะว่ามีนิเวศวิทยาถูกต้องก็หาไม่มันก็ต้องมีระบบการเป็นอยู่ทุกแขนงทุกทิศทางทุกระดับที่ถูกต้องซึ่งไม่เกิดปัญหาขึ้นมาผมก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นว่าเราอยู่กันอย่างเป็นหมู่บ้านดีกว่าที่จะเป็นนครอยู่กันอย่างเมืองธรรมดาเล็กๆดีกว่าที่จะเป็นอยู่กันอย่างมหานครกรุงเทพเป็นมหานครหรือยังก็ไม่รู้แต่มันบ้าเกือบจะตายแล้วใช่ไหมมันควบคุมไม่ได้เพราะมันเหลือกำลังที่จะควบคุมถ้าว่ามันอยู่กันในลักษณะที่ควบคุมกันได้เช่นเป็นหมู่บ้านมีมากมากก็ได้มันควบคุมกันได้มันจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่กำลังเกิดแต่มันเกิดเป็นขนาดวิญญาณที่ฆ่ากันตายมลภาวะก็กำจัดไม่ได้เพราะมันเหลือกำลังถ้ามันอยู่กันอย่างมหานครอยู่กันอย่างหมู่บ้านใหญ่ๆหรืออยู่อย่างเมืองเล็กๆอย่าอยู่กันอย่างมหานครซึ่งมีคนละเมืองหลายสิบล้านยี่สิบล้านมันจะเป็นนิเวศวิทยาที่พอดีแก่การที่จะควบคุมรักษาดูแลมีความสงบสุขได้โดยง่ายนี่ก็จะขอเรียกว่ามีนิเวศวิทยาที่ถูกต้องคืออยู่ในขนาดที่พอดีในลักษณะที่พอดีบางทีจะต้องแค่คำว่ายิ่งเล็กยิ่งดีเลยซ้ำไปเมื่อเร็วๆนี่มีนักคิดอะไรคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่ายิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันควบคุมง่ายถ้ามันใหญ่จนควบคุมไม่ไหวมันก็จะเป็นอันตรายหรือเป็นบ้าไปเลยมันอยู่ในขนาดที่ควบคุมกันได้ดูแลกันได้รักษากันได้นั่นแหละมันพอดีมันยิ่งเล็กยิ่งควบคุมกันง่ายยิ่งควบคุมกันได้มันก็ยิ่งสวยงามยิ่งเล็กก็ยิ่งสวยยิ่งงามเพราะมันควบคุมกันได้รักษากันได้ดีถ้าบ้านของเราใหญ่เกินไปแล้วก็รักษาสะอาดเรียบร้อยไม่ได้ถ้าบ้านของเราพอดีหรือเล็กๆนี่เราทำสวยงามวิเศษไปทุกกระเบียดนิ้วก็ยังได้นี่ต้องมีในลักษณะที่มันควบคุมกันได้หรือพอดีอย่างนี้ธรรมาจะเรียกว่านิเวศวิทยาที่ถูกต้องมันไม่ใช่จะควบคุมแต่มลภาวะมันต้องควบคุมไปทุกอย่างที่มันถูกต้องสงบเรียบร้อยราบรื่นความสงบสุขสันติสุขหรืออาชญากรรมอะไรต่างๆอันนี้มันก็ไม่ต้องมีเราจะมีนิเวศวิทยาที่ถูกต้องแก่เหตุผลเหมาะสมแก่ความมีสันติภาพเอาละทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีระบบการปกครองมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจอันถูกต้องระบบการเมืองที่ถูกต้องระบบสังคมที่ถูกต้องระบบการปกครองที่ถูกต้องระบบศีลธรรมและวัฒนศาสนาที่ถูกต้องระบบการศึกษาที่ถูกต้องระบบนิเวศวิทยาที่มันถูกต้องได้ยินคำว่าถูกต้องเต็มไปหมดแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าถูกต้องนั่นคืออย่างไรถ้าถูกต้องของคนอันธพาลมันก็อย่างหนึ่งเราถูกต้องด้วยไม่ไหวถูกต้องอย่างของอันธพาลหรือมันก็ถูกต้องอย่างของวินยูชนของสุภาพบุรุษก็ถูกต้องแต่เพียงอย่างนั้นมันก็ยังมีเถียงกันไม่รู้จักจบ ไอ้สักกวิทยาลอจิกก็ดีปรัชญาฟิโลโซฟีนั่นก็ดีมันก็ล้วนแต่มุ่งหมายจะหาความจริงหรือทำยุติของคำว่าถูกต้องหรือความดีแล้วมันก็เถียงกันจนตายก็ยังไม่พบใช่ไหมมันยุติกันไม่ได้ถ้าเอาหลักนั่นมาเป็นหลักหาความดีความถูกต้องมันก็มีเหตุผลที่จะแย่งยันขยายกลายออกไปเรียกว่ามันมีคู่เถียงกันไปไม่มีทางจะพบกันได้ว่าถูกต้องอย่างไรมีคนเขาเปรียบเทียบว่าสถานะของปรัชญานั่นของฟิโลโซฟีมันเหมือนกับทางรถไฟสองเส้นซึ่งมันเป็นคู่กันไปไม่มีทางจะพบกันทางรถไฟนั่นจะยาวกี่โยชน์กี่ร้อยโยชน์พันโยชน์แต่มันไม่มีทางจะพบกันถ้ามันพบกันมันก็ไม่เป็นทางรถไฟนี่เรื่องปรัชญาที่จะหาเหตุผลของความถูกต้องหรือความจริงเนี่ยมันไม่ยุติอย่างนี้ก็มันมีเหตุผลที่จะแยกออกมาจะยืนยันอยู่เสมอมันมีสมมติฐานใหม่ๆสร้างขึ้นมาได้เรื่อยมันก็เลยไม่พบว่าอะไรถูกต้องคืออะไรดีอะไรจริงนั่นคอยถือหลักง่ายๆทางศาสนาโดยเฉพาะทางพุทธศาสนามีหลักง่ายๆที่สุดว่าถ้ามันถูกต้องแล้วมันไม่มีอันตรายหรือเป็นทุกข์เป็นโทษแต่ฝ่ายใดมีแต่คุณประโยชน์แต่ทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องถ้ามันมีโทษแต่ฝ่ายใดแม้แต่นิดเดียวถือว่าเป็นผิดแล้วไม่ถูกต้องถ้ามันไม่เป็นพิษภัยเป็นโทษอันตรายแก่ฝ่ายใดมีแต่ความดีความไม่ประโยชน์ได้ประโยชน์ก็เรียกว่าความถูกต้องเอาเพียงเท่านี้ไม่ต้องเถียงกันว่าพวกนักปรัชญาเขาหรือนักตรรกวิทยาเขานักคำนวณเขาต่อเถียงกันจนไม่รู้ว่ามันจะไปดีตรงที่ตรงไหนไม่มีวันที่จะพบว่าถูกต้องหรือดีนั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราง่ายๆตามภาษาเด็กเด็กเด็กวัดดีหรือถูกต้องคือไม่เบียดเบียนใครได้รับประโยชน์แต่ทุกฝ่ายคือถูกต้องในทุกสิ่งที่ควรจะถูกต้องนั่นคือระบบการปกครองของมนุษย์ที่ดีหรือของโลกที่ดีในโลกของมนุษย์ที่ดีจะต้องมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีสันติภาพเป็นว่าบุคคลแต่ละคนละคนต้องมีความถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วระบบการปกครองของบุคคลทั้งหมดนั้นก็ต้องมีความถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อมันมีความถูกต้องทั้งของส่วนบุคคลและของระบบทั้งระบบที่จะใช้ปกครองบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นความถูกต้องมันก็หมดปัญหามันก็มีสันติภาพอาตมาก็ขอเสนอหนทางแห่งสันติภาพไว้ในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้เป็นที่ระลึกแก่ปีแห่งสันติภาพสากลคือปีนี้ใช้หลักพระพุทธศาสนามาเป็นหลักคือความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นะถูกต้องทางความคิดเห็นถูกต้องทางความต้องการถูกต้องทางการพูดจาถูกต้องทางทำการงานถูกต้องทางการดำรงชีวิตถูกต้องการใช้ความเพียรถูกต้องในการมีสติควบคุมและถูกต้องในการตั้งใจไว้มั่นเรียกว่าถูกต้อง8ประการเป็นอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นหลักที่มากระจายมาเป็นความถูกต้องสำหรับบุคคลและสังคมเมื่อมีความถูกต้อง8ประการนี้แล้วมันมีความถูกต้องอันสำคัญเกิดขึ้นคือความถูกต้องของความรู้ของความรู้ญาณะแปลว่าความรู้เมื่อมันรู้ถูกต้องแล้วมันก็ทำอะไรไม่ผิดในที่สุดมันก็เกิดผลคือ หลุดพ้นถูกต้องหลุดพ้นถูกต้องหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงอย่างถูกต้องไม่มีอะไรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดความยุ่งยากลำบากใจเป็นความทุกข์ทรมานใจนี่มันเป็นความถูกต้องอย่างนี้แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติหรือสร้างมันขึ้นมาในฐานะเป็นหน้าที่มันจะมาถือไสยศาสตร์หวังความช่วยเหลือจากพูดผีปีศาจถึงสังเทวดาหรือแม้แต่พระเจ้าก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้นะพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ปฏิบัติความถูกต้องเราจะต้องปฏิบัติความถูกต้องทุกประการอย่างที่กล่าวแล้วแล้วความถูกต้องทุกประการนั้นก็จะแปลงรูปออกมาเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าชนิดไหนแล้วก็ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องติดสินบนว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าที่มันเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ถูกต้องของเราพระเจ้าอย่างที่เขามีกันนี้ต้องเป็นสวงต้องอ้อนวอนต้องบูชายันพระเจ้าต้องจ้างพระเจ้าจึงจะทำหน้าที่แต่ถ้ามันเกิดมาจากความถูกต้องที่เราประพฤติปฏิบัติขึ้นเองแล้วไม่ต้องเส้นสวงไม่ต้องบูชาไม่ต้องอ้อนวอนการบูชาอ้อนวอนเส้นสวงพระเจ้าชนิดนี้มีแต่การพยายามทำให้มันถูกต้องการพยายามทำให้มันถูกต้องนั่นคือการบูชาเส้นสวงอ้อนวอนพระเจ้าชนิดนี้คือพระเจ้าที่จะช่วยเราได้จริงคือผลแห่งการทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่นี่เขาสรุปเป็นบทสุดท้ายว่าเราจะมีสันติภาพได้โดยสรุปย่ออย่างที่เป็นการบรรยายในครั้งสุดท้ายนี้ว่ามีบุคคลถูกต้องแล้วมีระบบการปกครองบุคคลหรือสังคมของบุคคลอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีสันติภาพเป็นแน่นอนการบรรยายในครั้งสุดท้ายนี้เป็นการจบเรื่องสันติภาพของโลกในครั้งนี้แล้วก็เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายแห่งของภาคนี้คือภาคอาสาลหะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายคือหลังจากนี้ก็จะปิดเทอม3 เดือนไม่มีการบรรยายการบรรยายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีปัจจุบันปิดเทอม3 เดือนขึ้นเดือนมกราจึงค่อยมาว่ากันใหม่รู้กันไว้ว่าการบรรยายวันเสาร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะไปเริ่มกันใหม่ในวันเสาร์แรกของเดือนมกราคมต่อปิดการบรรยายวันเสาร์สำหรับปีนี้และก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้กำหนดจดจำนำไปคิดไปนึกไปพิจารณาเห็นด้วยอย่างไรเท่าไรแล้วก็ลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูเห็นผลอย่างไรแล้วก็ทำตามจนถึงที่สุดนี่ก็จะได้รับประโยชน์เต็มตามความปรารถนาเป็นแน่นอนการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายมีข้อความส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในการระบัดนี้